Ezekiela toko fahafito. Ny amin'ny andringanana ny Israely. Ary tonga tamiko ny teny Jehovah nanao hoe, ary ianao ry zanak'olona, dia izao nolazain'i Jehovah tompo amin'ny tanin'i Israely. Inzao ny farany, eny, mbiakaiky ny farany ho amin'ny vazantany efatra, ankehitriny dia mbiakaikinao ny farany, ary alefako aminao ny fahatezerako, dia ho tsaraiko araka ny alehanao ianao, ka hatambesatro aminao ny fahavetavetanao rehetra, ary tsy antranao ny masoko, sady tsy hamindra fo aho, fa hatambesatro aminao ny lalanao, ary ny fahavetavetanao dia ho eo aminao, ka dia ho fantatrareo, fa izany Jehovah. Izao no lazain'i Jehovah tompo, inzao avy ny loza, dia loza izay tsy misy to azy, inzao ny farany, eny, mbiakaiky ny farany, mifo amely anao iny, indro, efa mbiakaiky iny, mbiakaiky ny anjaranao ry mponina amin'ny tany, mbiakaiky ny fotoana, efa tombotra ny andro, dia akoranady, fa tsy fiobiana, eny an-tendrombohitra, ary vetivety foana dia ampidiniko aminao ny fahatezerako, ary ho tanterahako aminao ny fahavinirako, ka ho tsaraiko araka ny alehanao ianao, ary hatambesatro aminao ny fahavetavetanao, ary tsy hiantranao ny masoko, sady tsy hamindra fo aho, hatambesatro aminao ny lalanao, ary ny fahavetavetanao dia ho eo aminao, ka dia ho fantatrareo fa izaho Jehovah no mamely. Indro ny andro, indro mbiakaiky iny, miseho ny anjaranao, mamono ny tsorakazo, mandrobona ny avinavina, ny fanaovana ankeriny dia mitsangana ho tsorakazo amelezana ny faharatsiana. Tsy sisa intsony aminy, na ny amarony, na ny areny, na ny zava-mendrika eo aminy. Mbiakaiky ny fotoana, atomotra ny andro, aoka tsy hifaly ny mpividy, ary aoka alahelo ny mpivarotra, fa hiara ny fahatezerana amin'ny rehetra ny amarony rehetra. Fa ny mpivarotra tsy hifidiny izay efa lafiny, na dia mbola isan'ny velona aza izy, fa ny fahitanany amin'ny anjony amarony dia tsy hitsoaka, ary tsisy ampahery ny ainy amin'ny elony. Efa nitsoka ny trompetra izy, ka nahavonina ny zavatra rehetra, nefa tsy misy mankany amin'ny ady, satria hiara ny fahatezerako mirehitra ny amarony rehetra. Ny sabatra no eny ivelany, ary ny arety mandringana sy mosary kosa no ao anatiny. Izay ny atsaha dia ho faty tsabatra, ary izay ny tanàna kosa dia ho levo mosary sy ny arety mandringana. Ary na dia misy hafa mandositra aza, dia ho eny an-tendrombohitra izy ka ho toy ny voromailala an-doasaha. Izy rehetra dia samy hitoloko avokoa noho ny elony, iravoravo tanana ny rehetra, ary ho rano miloalika rehetra. Isikina lamba fisaonana koa izy, ka hanavitra azo ny orooro, dia ho menatra ny tava rehetra, ary hibory ny lohan'izay rehetra. Ny volafotsiny dia ariny eny an-dalambe, ary ny volamenany ataony ho maharikoriko. Ny volafotsiny sy ny volamenany tsy hahavonjy azy amin'ny andro fahatezeran'i Jehovah. Tsy hahavoky ny fanahiny na hahafehin'ny kibony izany, fa tonga fahatafitohinana mahameloka azy. Fa ny firavany tsara tarehy dia nataony ho rehare, sady nentiny nanao ireo sary fahavetavetany, dia ireo zava-dratsiny, koa izany no efa nanaovako ireny ho zava-maharikoriko azy. Ary atolotro ho babo eny an-tanany hafa fireneny izy, eny, ho babo hoan'ny ratsy fanahy amin'ny tany, ka olotoin-dreny izy, dia iamboa azy koa, ka olotoin ny rakotro, fa hiditra ho aminy ny mpandroba ka handoto azy. Manefe gadra, fa efa feno fitsarana ny amin'ny fandatsahan-drano tany, ary feno fampahoriana ny tanàna, ka dia hitondra izay jentilisa ratsy indrindra, ary ho lasan-dreny ny tranony, dia atsahatro ny avonavon'ny mahery, ary olotoina ny fitoeran'ny masina, ho avy ny fandringanana, ary hitady fiadanana izy fa tsy izy. Mifanontona ny fandravana, ary mifanindry ny filazan-doza dia manontany fahitana amin'ny mpaminany izy, fa tsy misy lalàna intsony amin'ny mpisorona na fahendrena amin'ny antom-panahy. Itomany ny mpanjaka eny hitafy fahatalanjonana ny andriana ary angovotra ny tanàny vahoaka araka ny alehany no atako aminy, ary ho tsaraiko araka ny fitsaranana ataony izy, ka dia ho fantany fa izany Jehovah.